pri la bellezzo de nia lingvo. Se temas pri la gepatra lingvo, pli precise pri gia variajo de la propra heim regiono, homo consideras gin bela, au pli bela ol aliai lingvoi. La sento pri bellezzo cun rilatas cun la sento pri scipovo cae rego. Cion oni scipovas, tion oni ancau consideras bela. Tio validas ancau por personoi. Cun ciu oni bone intercomprenigas, tiun oni consideras bela. Ciel nun status la afero rilate al Esperanto? Gia estas, almenau comence, fremda lingvo, cae necessas lerni gin pli mal pli pene. Sed rilate al sento pri bellezzo, nun gravas la capablo bone el paroli gin, doconi la son sistemon de la lingvo, cae scii ciel tiu son sistemo differenzas de la son sistemo de la propra lingvo. Tio rilatas cae al vocaloi, cae al consonantoi. Rilate al vocaloi, oni povus credi che tio ja estas simpla afero en Esperanto, char nur estas A, E, I, O, U. Cae la diftongoi, au, eu, ai, ei, oi. Sed ancau ilin oni devas lerni, char ciu el tiui basai vocaloi povas havi alian coloron, precipe se oni legas ilin laula concernai literoi. Cai se temas pri la consonantoi, la afero farigias pli complica, char prescau ciu consonanto estas exemple el parolebla mole au malmole, au laula lingvo la buscio povas esti pli au mal pli ferma, au la posizio de la lango povas varii. Se oni eclernas Esperanton, oni devas attenti tion, oni devas lerni el paroli la consonantoin de la lingvo laula Esperanta maniero. Do en la comenzo de la lernado devas esti parol exerzoi de vortoi cae frasoi, ciui enhavas ciuin sonoin de la lingvo. Por tio necessas havi instruanton, ciu clarigas alla lernanto, pri cio la lernanto devas attenti. La lernanto ripetu la frasoin, ciuin la instruanto diras, sen rigardi alla concerna scribita texto, char vidi la literoin influas la elparoladon, cae ofte misquidas la lernanton. La plei bona metodo por bone lerni la elparoladon de la lingvo estas parcherigi rimajoin lau audado. Ciu capablas reciti rimajon au poemon, tiu ricevas bonan senton pri la lingvo, tiu trovas gin bela. Sed rilate alla sento pri bellezzo de nia lingvo Esperanto, ne nur validas tiui subjektivai factoroi, sed estas ancau obiectivai factoroi, ciui estas la ricezzo de la lingvo je vocaloi, la clarezzo cae purezzo de la vocaloi, la molezzo cae malmolezzo de la consonantoi. Cae fine gravas ciuin liberezzoin de esprimo cae el parolo permessas cae offertas la lingvo sen causi miscomprenon cae sen causi malbonan senton ce la auscultanto. Rilate alla sento pri bellezzo de Esperanto, ancau la scribo donas contribuon, nome la principo, che por ciu sono estas unu litero, au pli bone, che por ciu litero estas unu sono. Tial Esperanto havas siain supersignitain literoin. Per ili, la leganto tui perceptas, pri ciu corresponda sono temas. Tiu tuia compreno plifortigas la senton pri bellezzo de la lingvo. La ciapelitai literoi tiel farigias belai. Cai la sento pri bellezzo ja ege gravas por Esperanto, char homoi ja libervole lernas la lingvon, cai nur tiui, ciui estas fierai pri sia regado de la lingvo, tiui ancau emas pludoni gin al novlernantoi. nia lingvo ja estas tre bela, ĉu ne?